такую падтрымку ад людзей да паплечнікаў на волі, піша Антон Копіш з арганізацыі «Бунт».
Так, падтрымку адчуваў я вельмі вялікую. І яна сталася адным з галоўных фактараў, дзякуючы якім я меў сілы вытрываць гэтае выпрабаванне.
Наступнае пытанне я перакладаю, оно зададзенае Марынай з Кіеву па-украінску. Зміцер з вызваленнем вельмі радыя. Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як твоё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Марына, вялізны дзякуй вам за віншаванне. Шмат атрымліваў лістоў ад нашых братоў-украінцаў. Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Мілінкевіча за свабоду.
Якім ты бачыш святкаванне Дня волі?
Наконт святкавання Дня волі. Наколькі я разумею, створаны аргкамітэт. Падаецца заяўка на правядзенне шэсця ад пляцы Кастуця Каліноўскага да плошчы Незалежнасці. Я ўважаю такі фармат мерапрыемства цалкам слушным і, безумоўна, буду ўдзельнічаць у гэтай акцыі.
Напрыканцы онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Слухачам Радыё Свабода пажадаў бы ніколі не губляць веру ў тое, што калі мы церпім з Ісусам Хрыстом, дык з ім валадарыць будзем.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са Зміцерам Дашкевічым вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергія Навумшык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля вызвалення са шклоўскай калоніі лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч наведаў Верховны суд, правёў прэсавую канферэнцыю і адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Амбасада США ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд вынесены журналісту Александру Звішкову. На сустрэчы з сінодам Беларускай праваслаўнай царквы Александр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. У Менску заснаваны аргкамітэт для стварэння грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці». Палата прадстаўнікоў разглядала законапраект, які гарантуе захаванне укладаў насельніцтва. Пытанне пра кампенсацыю савецкіх укладаў у дакуменце не закранаецца. Горадскія грамадскія актывісты сабралі больш за 500 подпісаў жыхароў раёну супраць АЭС. Перадачу «Беларуская Атлантыда» вы пачуеце пасля абвесткі.
Штодня на хвалях «Беларускай свабоды» музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на «Беларускай свабодзе» 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры. А цяпер «Беларуская Атлантыда» без бар'ераў. Тэма выпуску «Менск. Горад на костках». Для мікрафону аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Знойдзены на гарышчы дакумент аб пахаванні на менскіх могілках дзеда не даваў настаўніку гісторыі навасельскай школы спакою. Хацелася паглядзець, дзе знайшоў свой вечны спачын поўны кавалер Георгіеўскага крыжа, які памёр ад ранаў у менскім шпіталі 24 верасня 1915 году. Роўна праз 50 год Пятровіч, як яго звалі блізкія сваякі, усеўся ў цягнік Свердлоўск-Брэст і імчаў да месца пахавання. Але ў Менску пра брацкія вайсковыя могілкі ніхто не ведаў. У Менскай гарадской даведцы, акадэміі навук, архіве, менгарвыканкамі усюды ў адзін голас казалі: «Першы раз чуем». У роспачы расійскі падарожнік ужо скіраваўся ў бок вакзала, ды сустрэў маладога чалавека, які працаваў у менскіх рэстаўрацыйных майстэрнях. У тое, што сказаў рэстаўратар, не хацелася верыць. Такога проста не можа быць. Сели ў таксі, і праз колькі хвілінаў на свае вочы Пятровіч пабачыў, што на месцы могілак, на касцях расійскіх і беларускіх салдат, вераваў кірмаш. Прадаваліся сабакі, кошкі, птушкі.
«Беларуская Атлантыда». без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Легенду пра сабачы ці птушыны рынак, збудаваны на месцы вайсковых могілак, спадар Шыбека я не аднойчы чуў, але не вельмі ў гэта ўсё ж хочацца верыць. Ці сапраўды пад пляцоўкай колішняга рынку, цяпер пад сучаснымі жылымі будынкамі, пахаваныя ахвяры першай усясветнай вайны?
Сапраўды, старажоўскі жывёльны базар на былых брацкіх вайсковых могілках дзейнічаў такім чынам. Месца пахавання расійскіх і беларускіх салдат не толькі не захоўвалася дзяржавай, але была апаганена. У 1915 годзе Менск ператварыўся ў прыфрантавы горад, дзе штодня ў шпіталях, на вакзалах і прама на вуліцах паміралі сотнямі расійскія салдаты і беларускія ўцекачы. Да 1918 году іх хавалі разам на брацкіх і варфаламеўскіх могілках. Да канца 1916 года варфаламеўскія могілкі, заснаваны ў 1915 годзе для пахавання памерлых у цягніках і на чыгунцы, у час эпідэміі прынялі больш 2500 памерлых. У верасні 1915 года санітары Менскага чыгуначнага вузла штодзённа хавалі па 100 памерлых. Кальварыйскія могілкі прыйшлося пашырыць, бо недзе было хаваць сканаўшых ваеннапалонных немцаў і аўстрійцаў.
А дзе дакладна брацкія і варфаламеўскія могілкі знаходзіліся?
Брацкія вайсковыя могілкі ахвяр першай сусветнай вайны зараз займаюць гарадскія кварталы паміж Старавільнскім трактам і вуліцай Чарвякова. А на былых варфаламеўскіх могілках размясціліся гарадскія кварталы паміж вуліцамі Чыгуначная і Разінская.
У новы постсавецкі час стаўленне да першай сусветнай вайны змянілася, а да могілак, дзе пахаваныя ахвяры той вайны, не. У чым жа справа?
Відаць таму, што гэта зараз не прыносіць ніякіх палітычных дывідэндаў. Пра брацкія могілкі не ўспамінаюць. На іх месцы, дарэчы, варта ўзнавіць праваслаўную капліцу, якая была пабудавана там у 1915 годзе, і будаўнічыя планы, якой захаваліся. Тым больш, што ў сталіцы няма ніводнага помніка ахвярам першай сусветнай вайны. Нібы гэтая трагедыя і не існавала ў гісторыі Беларусі. Вядомы даследчык культуры Менску Владзімір Дзянісаў звяртаўся з прапановай да гарадскога начальства па ўзнаўленні капліцы, але яго ніхто не пачуў.
Дзіўна, калі ўлічыць, што ў якасці аднаго з прыярытэтаў сённяшняя ўлада ў Беларусі дэкларуе свой клопат пра памяць аб ахвярах другой усясветнай вайны.
Ну а колькі салдат другой сусветнай вайны яшчэ ляжыць у зямлі і простых ахвяр мірнага насельніцтва? Так здарылася, што Мінск аказаўся ў гушчы падзею другой сусветнай вайны. Расстрэлы тут пачаліся адразу пасля далучэння заходняй Беларусі. Потым у горадзе праходзілі ваенныя дзеянні пры наступленні немцаў і пры адступленні немцаў. Мерцвякоў не паспявалі прыбіраць, проста на хуткую руку закапывалі. Немцы расстрэльвалі ваеннапалонных на бульвары цяперашняя Талбухіна. Касцямі ўсыпана мінская гета. Людзі паміралі ад эпідэміі, накладывалі рукі самі на сябе. Цэлыя вуліцы пасля забойства Кубы, Цнянская, Колуса былі ўстаўлены вісельніцамі. Тады пакарана было больш 2000 чалавек. І іх таксама прыбіралі жыхары і закопавалі на месцы. Але ці толькі ж нацысты расстрэльвалі і знішчалі беларускіх грамадзян? Вельмі паказальна, што праз галоўную вуліцу, цяперашні праспект, літаральна насупраць бульвара Талбухіна, дзе расстрэльвалі нацысты, у парке цяперашнім Чылюскінцам НКВД-сты расстрэльвалі пасля вайны тых, хто аказываў супраціўленне вяртання сюды савецкай улады. Месцамі ахвяраў з'яўляюцца таксама і Лошацкі парк. Хутка будзе ў рысе аседласці тэш курапаты. Таму сапраўды атрымліваецца так, што Мінск усеяны касцямі, што Мінск пасля вайны адбудоўваўся на касцях.
Зрозуміло, що вельми многі ахвяры тих диктаторських режимів воїнів не завжди знаходили свій спочин на цивільних могилках. Цивільні ж могилки, як і во всіх городах, були неід'ємною часткою городського пейзажу. А де раней ховали цивільних місцячів, які помирали своєю смертю? Де можна знайти, коли не самі поховання, де хоч би некі прикмети тих стародавніх могилок?
Складывается уражанне, што Менск будаваўся на могілках. Палац спорту стаіць на першых могілках старажытнага Менску. Палац мастацтва, што на Залатой Горцы, размясціўся на былых каталіцкіх могілках, якія дзейнічалі ў 790-1925 годах. Маладзёжны тэатр, раней кінатэатр «Спартак», месціцца на былых праваслаўных могілках, якія мелі назву «Старажоўскія», узніклі ў 795 годзе і дзейнічалі да 1928 года. На трох былых габрэйскіх могілках раскінуліся прывакзальныя карпусы БДУ, па-другое, стадыён «Дынама», а таксама жылыя дамы па вуліцах «Калектарная», была яўрэйска «Сухая» і «Сумежны сквер». На былых пратэстанцкіх могілках жывуць менчукі з вуліцы Волаха, а жыхары Цемеразеўскай вуліцы суседнічаюць з былымі татарскімі могілкамі. Тралейбуснае депо па вуліцы Чырвонай, зараз перанесенае, праўда, гэта месца былых могілак вайсковага шпіталю, адкрыта ў 1848 годзе. Былыя вясковыя могілкі займае Мінская абсерваторыя побач з аўтавакзалам Усходні. Прылеглыя да даўніх вайсковых могілак вуліцы пракладзены на ўскрайку гэтых могілак. Но ў самым цэнтры гораду. Нават маскоўскія могілкі, закладзеныя па-за гарадской рысай, апынуліся ў гушчы гарадской забудовы. Таму так і хочацца сказаць: асцярожна, гараджане, вы будуецеся і жывеце на чалавечых касцях, а вакол лятаюць духі продкаў.
Але мне здаецца, што такая ўжо доля ўвогуле гараджанаў. Калі пашыраецца гарадская тэрыторыя, месцы пахаванняў непазбежна аказваюцца ў рысе горада. І яго жыхары проста вымушаны жыць побач з могілкамі. Здаецца, так ва ўсім свеце.
Але не абавязкова на могілках. В Празе габрэйскія могілкі існуюць з 14 стагоддзя, і зараз яны ўяўляюць сабой музей пад адкрытым небам. У нас жа пра месца знаходжання былых зачыненых могілак нават не ведаюць.
Чым вы можаце это патлумачыць?
Найперш скасаваннем прыватнай уласнасцю на зямлю бальшавікамі. У дасавецкі час земля пад габрэйскімі могілкамі, што знаходзіліся ў раёне сучаснай БДУ, належала габрэйскаму пахавальнаму таварыству, і ніхто гэту зямлю не мог крануць. Тыя габрэйскія могілкі не забудоўваліся і напярэдадні першай сусветнай вайны, хоць былі закрыты ў 1873 годзе, бо апынуліся ў 50 сажанях ад вакзала Лібава-Роменскай чыгункі. Яны проста пуставалі, а пустку ахоўвалі вартаўнікі. Такая ж ахова існавала і на яшчэ адных ліквідаваных у 1840-х годах габрэйскіх могілках у раёне цяперашняга стадыёна «Дынама». Праўда, у летні час могілкі служылі тады прыстанкам для бездомных і крымінальных элементаў. Яшчэ адна прычына. Старажылы Менску перыядычна вычышчаліся ў выніку войнаў, рэпрэсіў, ссылак. Для прыезджых жа праблема могілак не існавала. Іх можна было руйнаваць і таптаць. Раней месцы пахавання ўвогуле шанаваліся больш, чым зараз. Па сучаснаму законадаўству могілкі не належаць да помнікаў гісторыі культуры, а таму не бяруцца пад асобую ахову дзяржавы.
А якое выйсце? Як цывілізавана жыць побач з могілкамі?
З падобнай праблемай сутыкаюцца жыхары кожнага старадаўняга горада, і гэта накладывае на іх маральны абавязак шанаваць памяць пра памерлых. Усе мясціны, дзе існавалі гарадскія могілкі, павінны мець нейкія знакі, сімвалы, мемарыяльныя дошкі. Там не павінны будавацца забаўляльныя ўстановы.
Адвячоркам 30 траўня 1999 году неба над Менском нечакана пачарнела, палыхнулі маланкі, ўдары ў гром, і нібы з вадаспаду на цэнтр гораду абрушылася вада. Сотні маладых людзей, якія танцавалі на піўным свяціле палацу спорту, кінуліся ўцікаць. 59 чалавек знайшлі сваю смерць у цісканіні ў падземным пераходзе на станцыі метро «Няміга». Піўное свята адбывалася на былых могілках старажытнага Менску. Метро прокладено на гістарычных крывавых берагах Нямігі.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.